Gepleýär Azatly radiýasy. Habarlar günnüligimizi dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti 20-nji ýylyň 2019-njy ýylyň adam gaçakçylygy hasabatyny çap etdi. Döwlet sekretary Mike Pompeo'nun hasabatyň çap edilmegine bagyşlanan dabara diýen çykyşyny aýtmagyna görä, adam gaçakçylygy ýer ýüzündäki aýrgan jinayetleriň biri bolmagyna galýar we edil häzir adam gaçakçylary 24 milliondan gowrak adam öz azatlyklarynyň we esasy insan mertebelerinden mahrum edip saklaýarlar. Bi New York şäheriniň ilatynyň 3 essesiýaly adamy aňladýar diýip döwlet sekretary aýtdy. Büyülak adam gaçakçılığı hasabatı 187 yurtta geçirilen gödövçülük esasında tayarlanını ve hükümetlerin yurt içinde bolup geçen adam gaçakçılığını başkaldırmağı gugunsüzlükleri məlum oldu deyip hasabatın tanıştırış davarasında edildi. Hakikatta olur öz rayetlerini ediyen adam gaçakçılarını göz yumyarlar. Özlerini adam gaçakçılığına karşı kabul edilen kanunları berza etmekliğe gelengsizlik gülen çemeleşiyarlar. Kek halatta olsa ziyanlı meden kadaların ve praktikaların devam ettirilmeğine yol veriyarlar deyip erkin ilçi John Cotton Richmond davara deden çıkışına etti. Onun sözlerine göre bir kasavat her yurdun özünü bolup geçen adam gaçakçılığına ayratin üns verdi ve dünya boyunca adam gaçakçılarının pidalarının 77% öz yurtlarında yaşayan adamlar olup duruyor. Hasavatın Türkmenistan bölümünü hükümetin adam kaçakçılığının ardına ayrılma için yeterlik tağırlığa etmeyenini kaydılıyor. Aydıl Türkmenistan 2012 yıldan 2015 yıla çenli aralıkta bu uğurda ikinci derece ile belgelenen olsa 2016 yıldan 2019 yıla çenli aralıkta üçüncü derece ile belgeleniyor. 2018 yılda hükümet adam kaçakçılığının 8 pidasını keskitledi. 2017 yılda dine bir adam pida deyilip bilinipti. 2016 yılda 11 pida, 2015 yılda 15 pida keskitlendi. Halkara uğraması 25 pida. Şoltan 10 kayarı ve 13 erkeği kömök edenliğine etti. Emma pidaların çen edilen meçhör hafken hasaplanlar deyip hasabatta Aşgabatta ve Türkmenabatta daşarı yurt tarafından maliyeleştirilen kıssaklı telefon ara katnaşı gülüyünyasında adam kaçakçılığı oyuncu 7 mongoloy adamın can edenliği delil getiriliyar. Bu 2017 yılda can eden adamlardan 2018 yılda can eden adamların ikisi kan olanlığını görkodiyar. Şeýle de hasabatda Türkmenistanyň bu meselede käbir ädimleri ädip halkara guramalar bilen hyzmatdaşlyga başlanyňyna garamadan ýurdun uly adamlaryny pagty ýygyn möhümünni uly meçhörde mezur rahmetli ulan mew dogam etdirýänini gaýdylýar. Azatlyk radiýasynyň we beýleki garaşsyz neşirleriň her ýylyň pagty möhümünni ilgiderli habar berişi ýaly Türkmenistanyň Sowet döwründen gelýän mezur rahmet pagty ýygynyny dolýan ýaly saklanyp galdy we käy halatlarda has giňerimi eýe boldy diýip ýerli finçler aýdýar. Mysal üçin Sowet döwründe pagty ýygymyna köplenç owullardaky mektep okuwçylar, studentler sürülen bolsa, garaşsyzlyk ýyllaryny, büdje diýişgärlerini, eskerler hem pagty sürmek kada ýurlugy, pagty çykyp bilmedik döwlet gullukçylary, mollumlar, saglyk işgärler we beýlekler yerlerini adam tutup pagty ýermäge mezur edildiler. Türkmen hakimiyetler bu ýagdaý barada garaşsyz neşirlerde çap edilen maglumatlary ne tasdikledi ne de inkar etdi. Şol wagt raýatlaryň şol sanly mektep okuwçylarynyň pagty ýygymyna mejbur çykarylyşyny gödäwçilik edip, garaşsyz neşirler üçin maglumat taýýarlan raýat aktivisti Gaspar Matalaýew galplaşdyrylan aýplamalar bilen 3 ýyl azatlykdan mahrum edildi diýip Türkmen News neşir habar berýär. Hasabatın Türkmenistan bölümünü bir yağday ayratin bellenip geçiliyar ve Türkmen hakimiyetlerinin adam hüqdası cinayetlerinin bağlı sol tanını pahtı mögtümünü mezur rekmetin ulanılışı arada hasabat tayarlan garaşsız sinçinin tutsoğlukta saklanmağını Gönüya'da gıytaklayın uroğlu olan bir resmiyin hem cevap karşılığı çekmeyenini kaydılıyar. Pidalar gormak koyunca bellenen kanun çareleri durmuşa geçirilmedi. Hükümet hiç bir kümök programmasını maliyeleştirmedi deyip kasavatta ediliyar. Sonku vesille adam fevdugayarları Türkmenistan'ın için nak pidalar eden oldu. Daşarı yurtlardaki adam kaçakçılar Türkmenistan'ın gelen pidaları ediler. Mezur Rahmet Türkmenistan'ın İngul adam kaçakçılığı probleması olup duruyar deyip 2019 yılın adam kaçakçılığı kasavatını aydılıyar.